të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Elir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë hetimet për sulmin e djeshëm në Veri. Analistët thonë se zgjidhja e Veriut mund të jetë modifikimi i planit të Atisarit. Vdes Steve Jobs, vizionari i kompanisë Apple. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy do të hapë sot një vizitë në Armeni, Azerbejxhan dhe Gjeorgji, gjatë së cilës pritet të bëjë thirrje për të zvogëluar tensionet rajonale. Përpara vizitës së tij të mërkurën, Sarkozy u bëri thirrje Armenisë dhe Azerbejxhanit që të kenë paqen në mes vete dhe të gjenë një zgjidhje për Nagorno-Karabakun, i cili është një territor armen, por që mbahet brenda territorit të Azerbejxhanit. Franca bashkëkryeson me Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara grupin Minsk të OSBE-s, që është organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e cila ka qenë duke u përpjekur të ndërmjetësoj një zgjidhje të konfliktit të Karabakut. Në Gjeorgji, Sarkozy pritet të takohet me presidentin Mikheil Saakashvili për bisedime që pritet të përfshin edhe çështjen e marrëdhënieve të tensionuara me Rusinë, që kanë vazhduar që nga lufta e shkurtër e vitit 2008, kur dy vendet luftuan mbi territorin separatist gjeorgjian të Osetisë së Jugut. Bordi ekzekutiv i Agjencisë Kulturore të OKB-s UNESCO ka rënë dakord për të lënë vendet anëtare të vendosin nëse palestinezët duhet të pranohen si anëtar të kësaj agjencie. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se vendimi ishte i pashpjegueshëm, duke theksuar se një veprim i tillë mund të shkaktojë që Shtetet e Bashkuara të ndërprejnë fondet për UNESCO-n. Kërkesa palestineze për anëtarësim në UNESCO është veprimi i tyre i fundit në kuadër të kërkesës për shtetësi. Në shtator, presidenti palestinez Mahmud Abbas ka aplikuar në Këshillin e Sigurimit për antarësim të plot në Kombet e Bashkuara, duke injoruar kështu paralajmërimet e SBA-ve se do të vënë veton. Palestinezët kanë pasur statusin e vëzhguesit në UNESCO që nga vitin 1974, ndërsa për të fituar antarësimin, do të duhet mbështetja 2/3 të kësaj agjencie 193 antarëshe. Konferenca e ardhshme e përgjithshme e UNESCO-t është përcaktuar të mbahet prej 25 tetori deri më 10 nëntor në Paris. Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar për të dytën ditë të kritikojnë Këshillin e Sigurimit se ka dështuar në kalimin e rezolutës që dënon goditjet vdekjeprurëse të regjimit sirian mbi protestuesit. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha të mërkurën se Këshilli i Sigurimit ka anuluar përgjegjësitë dhe po ashtu tha se Rusia dhe Kina, të cilat kanë vënë veto në këtë rezolut, do të duhet të japin shpjegime për popullin sirian. Clinton tha se populli sirian nuk do të harrojë dështimin e Këshillit të Sigurimit për të miratuar këtë rezolut. Rusia dhe Kina në votimet e së martës përdorën fuqinë e tyre të vetos si antar permanent të Këshillit të Sigurimit për të arzuar këtë rezolut, duke thënë se nuk mund të mbështesim vënjen e sankcioneve për regjimin sirian. Brazili, India, Libani dhe Afrika Jugore kanë abstenuar votimet. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Zyrtarët e policisë së Kosovës se përshkruajnë të qetë situatën në veriun e vendit, ndërkohë që po hetojnë incidentin e djeshëm në veri të Mitrovicës, ku shpërtheu një mjet eksplodues. Policia thot se pranë barrikadave janë vendosur tashe sako edhe tenda, në të cilat kujdestarojnë serbët lokal, të cilët shantazhohen nga strukturat kriminale. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi. Steve Jobs, bashkëpronari i kompanisë Apple dhe njeriu i cili solli botës iPodin, iPadin, iPhone-in dhe kompjuterin Macintosh, vdiq në moshën 56 vjeçare. Shumë pak pasi u dha lajmi për vdekjen e tij, në webfaqen e kompanisë Apple u shfaq një fotografi e tij bardhëzi me emrin dhe datat 1955-2011. Jobs ishte përballur me kancerin ndër vite. Ai do të kujtohet si një vizionar që udhëhoqi një erë të re të inovacioneve të teknologjisë, nga kompjuterët e deri tek telefonët. Pas pasor pas vdekjes së tij, shtëpia e bardhë lëshoi një deklaratë nga presidenti Barack Obama. Steve ishte një nga inovatorët më të mëdhenj amerikan, mjaftueshëm i guximshëm sa të mendoj ndryshe, mjaftueshëm i fortë sa të mendoj se mund ta ndroj botën dhe mjaftueshëm i talentuar sa t'i bëj këto. Duke ndërtuar një nga kompanitë më të suksesshme të planetit, ai përfaqëson frymën e zgjuarësisë amerikane thuaj në këtë deklaratë. Ngushëllimet erdhën nga vende të ndryshme të botës, derisa fansat e Apple kanë shfrytzuar rrjetet e ndryshme sociale për të shprehur dhimbjen e tyre. Fred Velez ishte në mesin e punëtorëve dhe konsumatorëve të cilët lodhën jashtë selizë dhe dyqaneve të Apple për të nderuar zotrin Jobs. Mendoj se ai ishte një artist, një biznesmen i jashtëzakonshëm. Ai ka ndruar jetën tona në shumë mënyra. Unë mendoj se për shumë njerëz nga brezi im ai po dësh një punë e madhe. Ju e dini, ai është thjesht një ikon, jo vetëm një ikon amerikane, por një ikon e botës. Ishin fjalët e bashkëpunëtorit të tij Velez. Jobs e themeloi kompaninë Apple me një shok të shkollës së mesme, Steve Wozniak, në një garazh në vitin 1976. Në një fjalim në Universitetin e Stanfordit në Kaliforni në qershor të vitit 2005, Jobs kujton ato vite. Woz dhe unë filluam Apple në garazhin e prindërve të mi kur unë isha 20 vjeçar. Ne punuam shumë dhe për 10 vite Apple u shëndrua nga një garazh me 2 persona në një kompani 2 miliard dollarshe me më shumë se 4000 punonjës. Ne sapo kishim lëshuar në treg krijimin ton më të mirë Macintoshin dhe unë sapo isha bërë 30 vjeç. Jobsi më pas u përfshi me dy firma të tjera për kompjuter që ishin firmat Next dhe Pixar. Në vitin 2001 firma lansoi iTunes, programin digital për muzikë. Më vonë gjatë këtij viti Jobs zbuloi edhe iPodin, i cili mundsoj që njerëzit të kishin me vete 1000 këngë. Në vitin 2007 arriti edhe iPhone touchscreen, me qëra Apple pati deklaruar se ka shitur 100 milion sosh. Por në vitet e fundit, gjendja shëndetësore Steve Jobs u përkitsua, ai pati një operacion për kancerin pankreatik në vitin 2004, pastaj bëri një transplant në vitin 2009, ndërsa ka qenë në përkujdesje mjekësore që nga janari i këtij viti. Jobs la punën si shef ekzekutiv 6 javë më parë me arsyetimin se nuk është më në gjendje të kryej detyrat e tij. Në një deklaratë familja zotrit Jobs u shpreh. Steve i vdish në mënyrë paqësore i rrethuar nga antarët e familjes. Në publik ai njihej si vizionar, ndërsa në jetën private ai kujdesej shumë për familjen e tij. Jemi falënderues për të gjithë njerëzit që janë lutur për Steve-in gjatë kohës sa ishte sëmur. Jobs la pas vetes gruan Lauren dhe 4 fëmijët e tij. Dëgjues të dashur, kërkojmë falje për probleme teknike, do të flasim në vazhdim për veriun e Kosovës. A duhet një zgjidhje me njëhershme politike apo duhet pritur shtensionimi situatës që nënkupton vazhdimi i status quo në veri? Analistët në Kosovë dhe Serbi thonë se zgjidhja mund të gjendet te një modifikim eventual i planit të Atisarit për veriun, apo edhe njohja e Kosovës në disa kushte nga ana e Serbisë. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Modifikimi i planit të Atisarit që do të nënkuptonte kompetenca shtesë për komunat serbe, ndryshimi i politikës së Beogradit karşi Kosovës dhe gatishmëria e Serbisë për ta njohur Kosovën, sipas analistëve në Kosovë dhe në Serbi mund të çojë në zgjidhjen e problemit të veriut. Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashidi thotë se aktualisht është vështirë të nisë ndonjë dialog që ka për qëllim zgjidhjen e çështjes së veriut, duke vënë pas se situata në veri është e rëndë dhe me mundësi të përshkallëzimit.
Pozicionet janë ende ekstreme. Serbia ende nuk ka ishë ndurë dhe ende nuk mendon se ndodhe Kosovës është parreqme, ndërsa Prishtina ka duar të vete e të mplorin artisarit. Në veri, qytetarët janë shumë të agresiv dhe nuk pajtëmën në kurfar procesi që mund të të integron të atas. Prandaj, sigurisht, faktorin ndërkombëtar të tjetë i fokusuar që situata mos të eskaloj dhe kjo status quo të filloj të zgjidhet.
Por nga tërë kjo gjendje, e cila u vu në qendër të debatit pas aksionit të qeverisë kosovare për të futur nën kontroll pikat kufitare në veri, Vladimir Pavićević nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd shën një shans të mirë për përmirësimin e raporteve. Sipas tij, hapi i parë do të ishte dërgimi një mesazhi se Serbia e pranon gjendjen ekzistuese dhe shpreh gatishmërinë që ta njohë pavarësinë e Kosovës, por në disa kushte.
Jam ishin në bisedu onda mogu voditi razgovor për 4 stvari. Jedno je da se obezbede jasne garancije.
Në këtë kuptim mund të biseduohet për katër gjëra. E para është të ofrohen garanci të qarta për banorët minoritar serb në tërë Kosovën. E dyta që të sigurohet shtetësia për pjesëtarët e popullit serb në Kosovë. E treta të mundësohet liria e lëvizjes për serbët që jetojnë në veri të vendit dhe e fundit është rregullimi i lehtëshëm i mbrojtjes së monumenteve të kulturës serbe dhe qasja e lirë në këto lokalitete dhe Pavićević. Vladimir Pavićević thotë se është i vetëdijshëm se ndryshimet në politikat ekzistuese me siguri se do të nxisnin pak nërësit ata që janë të prekur nga këto propozime. Por ai thotë se këtu më nuk bëhet fjalë për një problem që i takon vetëm Kosovës dhe Serbisë, por tërë Ballkanit perëndimor.
Ja ko hoćemo da dođemo do nekog rešenja, onda je neophodno da se menjaju postojeći stavovi i pozicije.
Nëse duam që të kemi një zgjidhje, është e domosdoshme që të ndryshohen qëndrimet dhe pozicionet ekzistuese. Mendoj se inicimi ndryshimeve të tilla do t'i sillte të mira të gjitha palëve e më së shumti do të përfitonte i të rajoni, tha Pavićević. Për të arritur çfarë do marrveshje sipas analistëve, dialogu politik do të jetë i paevitueshëm, por palët janë tepër këmbgulse në qëndrimet e tyre, çka sipas Naim Rashidit aktualisht e bën të vështirë dialogun.
Sa i përket zgjidhjes, natyrisht se ky proces do shkojë drejt një modifikimi të atisarit me disa kompetenca shtesë për të atisarit në krimi një lloj autonomie për Verjun, duke pasur bazë atisarin, por dy kryeqytetet janë ende larg.
Verju i Kosovës nuk i është bindur Prishtinës asnjëherë që nga largimi i regjimit ushtarako-policor të Serbisë në vitin 1999. Verju i Mitrovicës ka qenë arrim përleshjesh ndër etnike disa herë përgjatë 12 vjetëve të shkuara, shpesh herë duke lënë për pasojë të vdekur, të plagosur dhe shumë dëme materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbesim në të njëjtën temë dhe sjellim tani kronikën e cila pati pak më parë probleme teknike. Zyrtarët e policisë së Kosovës e përshkruajnë të qetë situatën në veriun e vendit, ndërkohë që po hetojnë incidentin e djeshëm në veri të Mitrovicës, ku shpërtheu një mjet eksplodues. Policia thot se pranë barikadave janë vendosur tashe sakoa dhe tenda, në të cilat kujdestarohen serbët lokal, të cilët shantazhohen nga strukturat kriminale. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës orëve të fundit ka vazhduar të jetë qetë, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës, ndërkohë që po vazhdojnë hetimet lidhur me shpërthimin e mjetit eksplodues në një vetur në veriun e Mitrovicës gjatë ditës së djeshme. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia është duke e përcjellur me vëmendje gjendjen në veri të Kosovës.
Situatës së përgjithshme të sigurisë nuk kemi pas incidente të cilat do prodhojnë këtë fond të sigurisë në veri të Kosovës, e veçanërisht në veri të Mitrovicës. Policia e Kosovës është duke bërë punën e saj, referohen raste të shkaktimit të rrezikut përgjithshëm, përkatësisht vënies së një mjeti eksploziv në një automjet civil të mirëpërkthyesi në kohë të organizatës së Eulexit. Policia është duke ndjekur ato rrëfime, kemi marrë edhe njoftimin nga ekspertët të KFOR-it për identifikimin e mjeteve shpërthyese besohet se mjeti eksploziv që është përdorur në këtë rast është eksploziv plastik i vendosur në automjet.
Ndërkaq në vendkalimet kufitare gjendja përshkruhet të jetë e qetë, ndërkohë që mediat serbe thonë se dhjetra serb lokal po qëndrojnë pranë barikadave. Kohë më parë liderët e serbëve të veriut të Kosovës kanë thënë se popullata serbe në veri po përgatitet që ta kalojë dimrin pranë barikadave. Siç thuhet, serbët kanë ngritur tenda pranë pengesave që kanë vënë në vendkalimet kufitare, ku edhe e kanë organizuar jetën duke iu përshtatur rrethanave. Zëdhënësi i policisë Hoti thotë se një tendë e tillë është vënë edhe pranë barikadës së vendosur mbi urën kryesore që lidh brigjet e lumit Ibër në Mitrovicë.
Është vërtet që një tendë është vendosur pranë barikadës mbi urën kryesore mbi lumin Ibër, dhe aty bazë informacione që kemi janë kryesisht persona fizike që janë të punuar në organizatat e ndryshme punuese në veri të Mitrovicës, kryesisht nga strukturat paralele. Ne posedojmë informacion se ka grupe ndryshme kriminale që të bëjnë presione dhe kërkime të ndryshme tek persona të tjerë edhe tek qytetarët e rëndom që të kenë prezencë në atyre fizike në aksit të mundës. Dhe qëllime kërësorë që kjo të ngresë në një masë më tepër formën e provokimit ndaj qytetarëve të tjera, po bërë vetë organeve të rendit.
Si do qovë, zyrtarët e Beogradit tashmë kanë pohuar se vendkalimit kufitare në verju në Kosovës duhet të jenë teme bisedimeve në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbis, dialogi cili nuk është vazhduar pas vendosjes së KFOR-it në këto vendkalime. Një gjë të tillë ka hedhur poshtë Prishtina zyrtare duke thënë se dialogu mund të përfshi vetëm çështje teknike dhe jo ato politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vazhdojnë hetimet për sulmin e djeshëm në veri. Analistët thonë se zgjidhja e veriut mund të jetë modifikimi i planit të Atisarit. Vdes Steve Jobs, vizionari i kompanisë Apple. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.